12 de mediodía e 41 minutos e como cada xoves tempo para Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. O outro lado da liña telefónica, Manuel Ramos, guía de Galsentur. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por nos acompañar nesta semana así tan particular de ponte festiva que temos por diante a partir de mañá, de case acueduto, poderíamos dicir, para moitos que xa goza, non? Dende a festividade de onte mércores, moita xente, non? Moitos desprazamentos, pois dende Galicia cara fora, dende fora cara Galicia, pero tamén moito turismo local, non? Xente que dende Galicia se desplaza a outros puntos da comunidade. Queríamos aproveitar, pois, para falar de algúns dos destinos estrela desta ponte, para aqueles que mañan emprendan, pois, esta longa fin de semana, na que, sobre todo, se moven moitas familias, non? Vacacións tamén para os nenos no cole, unha ponte antes das datas de descanso de Nadal, que serven tamén, pois, para visitar algunha cidade, para facer algunha escapada. E hoxe, pois, imos a escoller a Coruña, porque sen dúbida ten moitísimos atrativos para unha escapada de ponte en familia, non?
Sí, vamos a ver, perdón. Eu creo que sí, que efectivamente é unha cidade que reúne toda unha serie de licentes, sexa por eventos, ¿no? O sea, porque hai datas, por exemplo, sumamente significativas na Coruña, como pode ser, por exemplo, o Día da Ciencia, na rúa, que vívese intensamente en máis de 20 anos, pero tamén calquera ponte, calquera fin de semana, hai atractivos suficientes como para poder encher actividade para diferentes tipos de público, ¿no? Tanto infantil como adulto. Destacan sobre todo, pues, especialmente o conxunto de dos museos científicos, que son os tres municipais e o estatal. Estamos falando do Aquarium, estamos falando do Domus e da Casa das Ciencias, xunto co Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía.
E que son citas, ademais, moi interesantes, nas que pequenos e maiores poden pasar unha boa mañán, ou quer dizer, varias horas visitando, porque dende o Aquarium, que é sen dúbida, pois, alo menos en Galicia, o máis alientable, non? Todos os que podemos ver. A Casa das Ciencias, que ademais ten a particularidade de ser un museo como moi interactivo, non? Ás veces pensamos nun museo, en algo que, coidado, neno, non toques aquí, non fagas alá, non estragues nada. A Casa das Ciencias, pois, un pouco a súa idiosincrasia, totalmente o contrario, non? Toca todo, fedella en todo, proba en todo, experimenta, eles son moi partícipes, non? Os nenos neste caso disfrutan moitísimo desa visita.
Totalmente. O concepto, a Casa das Ciencias e Domus, tamén a Domus, foi efectivamente o primeiro museo interactivo relativo ao funcionamento do corpo humano do mundo. Baséase precisamente niso, no feito de interaccionar, de interactuar, ¿no? De que non sexa un suxeito pasivo o visitante, senón que sexa un suxeito activo, unha persoa que interaccione para entender, ¿no?, o funcionamento basicamente de todos aqueles mecanismos que determinan o funcionamento do corpo humano. E forma parte tamén da idiosincrasia dos museos científicos da Coruña.
Pues, en dúbida, os tres museos científicos da Coruña, o que se suma, como decías, o MUSIT, non? O Museo de Ciencia e Tecnoloxía, que teño que recoñecer que para min personalmente aínda é un gran descoñecido, teño pendente a visita, e na que os nenos, non, aínda que tamén os adultos poden disfrutar moitísimo, non? Ademais, neste caso son robots os que guían o público para informarlle dos contidos, así que unha visita tamén moi interesante, non, para os rapaces, que todo que sea robótica, tecnoloxía, os apasiona, non?
Sí, ademais, como ben apuntabas, é unha visita adaptada para todo tipo de público. Hai actividades dedicadas especialmente ao público infantil, tanto no MUNCIT como nos anteriormente mencionados, nos tres museos científicos, existe unha programación, xa, por exemplo, o Planetario, na Casa das Ciencias, no caso, por exemplo, do Aquarium, incluso, pois, alimentan as focas ou tamén o tabeirón toro, que teñen tamén alimentado, figuran os horarios. En o MUNCIT tamén hai unha serie de actividades dedicadas a público infantil, aparte de ser os robots, aparte de ter elementos tan sumamente significativos como, por exemplo, a cabeza do Jumbo, no, que se transportou o Guernica de Picasso de volta de Nova York ata Galicia, ¿no? Por lo tanto, entrelazan diferentes itinerarios dentro do propio museo.
Pois, en dúbida, dá para unha boa ponte, ¿eh? Xa só, falando dos museos científicos, xa daría para encher o tempo, non? Pero hai moito máis, porque aínda que estes museos sí que son unha cita obrigada, non? Eu entendo cando un viaxe a Coruña, sobre todo se fai con nenos, porque é unha oportunidade, non? Para que les participen, interactúen con este tipo de actividades e coñezan, non? Pois da natureza, do ser humano, da ciencia en sí, pero Coruña ten moito máis, non? Incluso sen visitar os museos, temos percorridos como Paseo Marítimo, a Torre de Hércules, que non hai que deixar escapar tampouco, non? Se a climatoloxía o permite, non deberíamos de deixar de visitalo, non?
Non, de feito, vamos a ver, é unha cidade que ten un dos paseos marítimos máis longos de toda a península, son máis de 13 kilómetros de paseo marítimo que permiten percorrer todo o que é basicamente a península da Coruña.
De feito, Manolo, perdona que te interrumpa, pero na información que recollín para preparar esta sección, mesmo se fala do paseo marítimo máis longo de Europa, cos seus 13 kilómetros.
Sí, o que pasa é que, vamos a ver, a min o concepto o máis
do mundo mundial.
Efectivamente, é un tema que me queda como moi longe. ¿No? A mí non me gusta, porque seguramente haberá un que teña 13 kilómetros punto 2, ese xa máis longo que o noso. Por lo tanto, é un dos máis. Eu creo que
é moi longo, non hai dúbida.
Efectivamente, podemos fachendear así e non precisamos tampouco ir máis alo do feito de que sexa un dos máis longos, non? E que permite, por outra parte, tamén vertebrar esa oferta da que estábamos falando, non? Porque dende o Porto podemos pasar por o museo, por o Castelo de San Antón, o Castelo de San Antón, o Museo Arqueolóxico Provincial, pero que, aparte da colección arqueolóxica, a ubicación é maravillosa e ten elementos tan sumamente significativos como tamén a cisterna. Foi unha prisión, foi un castelo, foi un hospital. Por lo tanto, atesora diferentes alicientes tamén para a súa visita, incluso para o público infantil, non? É ser que unha maneira de achegarse tamén a historia o coñecemento da propia cidade dunha maneira activa. Temos o Castelo San Antón, despois temos a Torre, temos o Aquarium, temos o Domus e temos tamén o Muncie. Todo iso facendo o percorrido polo paso marítimo. Por lo tanto,
nun día non vai dar para todo, Manuel. Hai que ir facendo ese paseo marítimo a tramos e ir visitando todo o que nos imos atopando no camiño, ¿no? Porque
nun día, no, absolutamente non. Nun día sí que non daría. Por outra banda, a todos aqueles que chegan a Coruña con intención de visitar os museos científicos Castelo San Antón e Torre, o que lles aconsellaría é que fixeran que compraren a Coruña Car, con a tarxeta que integra toda esa oferta museística da cidade. Son tarxetas de 24 horas, 48 ou 72 horas. Por o prezo, basicamente, da tarxeta, xa teñen integrados todos os museos. O prezo do Aquarium sería basicamente o 95% do total do custo da tarxeta.
Está moi ben, non? Este tipo de ofertas que se fan en moitas cidades que engloban, non? Diferentes visitas, porque se un vai ver 3, 4, 5 museos nesa cidade, pagar a entrada pues para toda a familia en cada un deles, a veces sí que resulta moi gravoso, non? Este tipo de iniciativas no que fan pues pack familiares con descontos ou incluso que engloban unha tarxeta como esta a visita a todos os museos municipais e interesantísimo, non? Porque nos vai a resultar pois moito máis a conta, non? Poder velos todos. Está ben a información para sabelo previamente antes de poñerse a comprar entradas.
Sí, sobre todo en lugares como, por exemplo, na Torre de Hércules, na que sí que hai problemas, non é un problema, sino que ten unhas limitacións, o aforo, que son 30 persoas, parece prioritario, ademais. Por lo tanto, nos museos nos que non se precisa facer cola, non hai ningún tipo de problema de aforo, podes entrar directamente coa tarxeta. No caso, por exemplo, da Torre de Hércules, que sí que hai ser colas, o mellor o tempo de espera pode ser incluso de 30, 40, 50 minutos, depende da época do ano. Agora mesmo estás falando de seguramente hai, pues, na torre haberá pues, en torno a media hora, 35 minutos de tempo de espera. Con ese tipo de tarxetas pase prioritario. O único pero que eu lle poría é que non integran a oferta complementaria e outro tipo de servizos dentro da tarxeta, non? Porque o tema de transporte está esquecido, ser total absolutamente dentro desa tarxeta e sería un dos maiores alicientes que podría ter.
Que incluye tamén o mellor o transporte urbano, non?
Debería, non inclúe, debería incluir o transporte urbano, partindo de que unha empresa pública, Tranvías da Coruña, é unha cidade que ten unha boa rede de transporte urbano e que facilitaría, por outra banda, tamén a conexión dos diferentes recursos existentes na propia cidade. Incluso o Monte San Pedro podese chegar o Monte San Pedro perfectamente co transporte urbano. Por lo tanto, é unha das ceibas máis importantes que ten precisamente ese tipo de tarxeta.
Pois para movernos pola cidade non nos vai servir, para visitar os museos e a Torre de Hércules, sí. Onde podemos conseguir esa tarxeta?
Esa tarxeta podese adquirir nas oficinas de turismo, sexa na Praza María Pita, que na oficina que está ao pé da Torre de Hércules, no aparcadoiro que está antes de chegar pois, a torre, a propia torre, antes de subir a rampa. Ali hai unha oficina de turismo e podense adquirir esas tarxetas precisamente neses dous puntos.
Por que non podemos adquirirla en algún dos museos? Se nos chegamos ao Aquarium e antes de coller a entrada...
Tamén. Sí, efectivamente. De feito, esquecime, de feito hai incluso hotéis que están vendendo tamén os propios clientes, vendendo tamén as tarxetas. Por lo tanto, sí, efectivamente, tanto nas oficinas de turismo como, por exemplo, na Domus, non na Torre de Hércules, que non se vende nin no Castelo de San Antón, pero sí na Domus ou, por exemplo, no Aquarium, algúns puntos de venda oficiais, que son, nomeadamente, pues, hotéis, teñen a venda esa tarxeta.
Bueno, pois pues o temos doado, para facernos con ela e por un prezo máis asequible poder ver toda esta oferta turística da Coruña. Falabas tamén do Monte de San Pedro, que tamén se pode acceder a él co transporte urbano. Está situado nun antigo asentamento militar, non? Tamén entendo que é unha visita tamén interesante, non? Para os maiores e para os nenos.
Sí, unha antiga batería, unha das diferentes baterías que se crearon no período de entreguerras, ¿no? A finais dos anos 20 e principios dos 30, manténse a estructura da antiga batería e mantéñense os dous canóns que había, dous Vickers de fabricación británica, semellantes os que había tamén, por exemplo, pois en Monte Ventoso, en Ferrol, o que pasa es que ali desmontouse a batería. En Coruña permanece, teñen non solamente os canóns, teñen a maquinaria incluso debaixo dos canóns, e teñen tamén a estación de para hacer as medicións, ¿no? De telemetría, ¿no? Por lo tanto, manteñen todo operativo, manteñen todo a estructura, ¿no? Para a cual foi concebida, que era a protección do Golfo Ártabro, o porto comercial da Coruña, que se cruzaba tamén, por outra banda, coa estructura que había en Ferrol, por lo tanto, a protección do porto militar, que era por excelencia o porto de Ferrol, e o porto civil, que era o porto da Coruña.
Pois o Monte de San Pedro, outro dos lugares que apuntar na senda para visitar, por exemplo, nesta ponte a Coruña, podes acceder a él, como nos decías, en transporte urbano, tamén o podemos facer en coche particular, pero tamén se pode facer en ascensor panorámico.
Sí, o pé precisamente do paseo marítimo hai un ascensor panorámico que está cerca, por outra banda, de outros elementos máis chamativos, que convertiuse de aí pues, aproximadamente unha década nun dos unha das iconas tamén da Coruña, que é o pulpo que está no paseo marítimo, pues, case o pé do polvo está o ascensor panorámico, que é unha esfera de vidro que permite chegar directamente pois o pé da cafetería desfrutar das magníficas vistas que hai dende o Monte San Pedro. De feito, o mellor mirador da cidade e non só é o Monte San Pedro, e non a torre, non? Porque moitas veces véndese a Torre de Hércules como se fora única e exclusivamente un miradoiro, é realmente o miradoiro por excelencia o Monte San Pedro.
Pois bueno, non sei se nos vai a dar a ponte para ver todo o que temos que ver na Coruña, porque aínda nos queda o Casco Vello, María Pita, que ademais estes días de Nadal estará tamén, non? Pois toda esa zona adornada con ese poboado navideño.
Sí, esta semana, bueno, xa empezaron a semana pasada co Bocatiz, que foi a segunda edición de Bocadillos Gourmet, ¿no? Por definirlo de alguna maneira. A segunda edición que se celebra no Mercado San Agustín, era unha aposta que ten pois, o Gobierno Municipal por activar, ¿no? eses mercados con oferta gastronómica singularizada, pois foi o Bocatís. De feito, a semana que ven, do 14-15, van a fer tamén o primeiro encontro de mercados sostibles, ¿no? En relación tamén ás actividades que se poden desenvolver no propio mercado. Iso ven a dar, de alguna maneira, inicio ás actividades de Nadal na cidade, e fixeron tamén esta semana, acendeuse a iluminación de Nadal, e sobre todo destaca pues, a esfera que está na zona marina.
Pues bueno, unha oferta moi, moi ampla, por exemplo, para esta ponte ou para calquera outra fin de semana na cidade da Coruña, pero así con máis tempo, non? Para ver toda esa oferta museística, o Paseo Marítimo, Torre de Hércules, Monte de San Pedro, Castelo de San Antón. Non nos vai dar a ponte para todo, mellor, igual temos que volver a Coruña outro día para acabar de velo todo. Moitas grazas a Manuel Ramos de Galsen Tour por nos acompañar, por contarnos toda esta oferta. E nada, agardámoste dentro de 7 días para seguir falando de propostas turísticas aquí en Galicia.
Pues unha aperta e boa ponte.
Boa ponte, grazas, un saúdo.
Hasta luego.
Radio Municipal de Redondela.